Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glas o mladih koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Blagodeti koje pruža internet u savremenom dobu su ogromne. No, ne treba zanemariti ni opasnosti. Ono što posljednjih godina brine uglavnom roditelje i stručnjake je izloženost mladih seksualnom uznemiravanju i nasilju na internetu. Upravo o toj temi govorimo u ovo sedmičnoj emisiji Glas o mladih. Europski institut za rodnu ravnopravnost prije nekoliko godina je uradio istraživanje o ovoj temi. Tada je ustanovljeno da su djeca svakodnevno izložena seksualnom nasilju na internetu, a da su najugroženije djevojčice od 12 do 14 godina. To istraživanje odnosilo se na mlade u Austriji, no situacija nije bolja ni u zemljama poput Bosne i Hercegovine, Srbije ili Crne Gore. Poražavajuće da žrtve često ne prijavljuju ova iskustva roditeljima ili drugim osobama od povjerenja. Jedan od razloga pokazalo istraživanje što seksualno uznemiravanje i nasilje na internetu mladi smatraju normalnim. Kakva su razmišljanja mladih o ovoj temi, poslušajte u narednim minutama. Sa mladima u Tuzli o ovoj temi razgovarala je Maja Nikolić.
Društvene mreže postaju sve popularnije među djecom i mladima. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Viber postali su život mladih ljudi i njihova komunikacija više nije međusobna, nego online komunikacija. Govore i brojna istraživanja provedena u posljednjih godinu dana. Sve ovo dovodi i do porasta nasilja među mladima, a posebno su seksualnim uznemiravanjima izložene djevojke, jer se, kako nam kaže Nataša iz Tuzle, upuštaju razgovarati s ljudima koji se kriju iza lažnih profila.
Danas djeca vrlo rano pristupaju društvenim mrežama sa kojih vrebaju razne opasnosti, tako i škole koje trebaju neke edukacije držati i djeci kad se upuštaju uopšte u svijet interneta. Facebook imaju djeca od, ne znam, nija 7-8 godina. Mislim da to ne bi trebalo dozvoliti.
Blogerica Brankica mnogo poznaje problematiku nasilja i seksualnog uznemiravanja. Brankica, koja je svoj rad posvetila internetu, ističe da je svjedočila uznemiravanjima putem društvenih mreža.
Susreću se sa drugim problemima kao što je cyberbullying i mislim da je to najveći problem koji oni mogu da dožive, jer znamo kakve mi sve probleme čitamo na društvenim mrežama, kao što su samoubistva djeci, pa onda razni snimci koje viđamo na portalima, koja druga djeca snimaju njih, tako da mislim da oni nisu svjesni koliko internet im škodi i koliko im u stvari može dobro biti da donese. Seksualno zlostavljanje najprije, kako sam ja primijetila, počinje baš upravo na internetu, tako što se dopisuju i mislim da je to čak i u porastu u odnosu na prije kako je bilo.
A djeca zaista jesu izložena uznemiravanju, priznao nam je dječak iz Tuzle, čije ime poznato redakciji.
Sad, koliko to djeca radi, koliko su zrela za internet, ja to ne znam.
Ali neka ta uznemiravanja postoje li?
Pa sigurno da postoje.
Vidiš li ti to u svom okruženju? Djevojčicama ili dječacima s kojima ideš u razred,
ne,
družiš se? A putem interneta, šta se sve događa?
Na internetu možemo razne stvari vidjeti. Možemo vidjeti naravno nekad nešto ružno, nekad nešto poučno. Koliko sam ja do sad vidio i čuo, bilo je dosta uznemiravanja. Primjer da sutra zovete da se s nekim potučete i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Svaka treća mlada osoba u Srbiji doživjela je cyber nasilje, pokazuje izvještaj krovne organizacije mladih Srbije, objavljen 2018. godine. Izvještaj pokazuje da je u odnosu na 2017. 9% mladih više bilo izloženo tom tipu nasilja, u koje između ostalog spadaju slanje poruka ili fotografija neprimjerenog sadržaja posredstvom elektronske pošte ili chata, zloupotreba tuđih podataka i video snimaka te javno žigosanje na društvenim mrežama. Mladi studenti i srednjoškolci sa kojima je u Beogradu razgovarao Dušan Komačević kažu da lično nisu imali iskustva sa sajber nasiljem, ali da umiju da prepoznaju taj vid zlostavljanja.
21-godišnji student Igor kaže da se sa sajber nasiljem u svojoj okolini susreo dok je pohađao osnovnu školu.
Nekog drugara su snimali pa su ga onda stavili na YouTube kao nešto da ga zezam.
Da li je neko reagovao tada? Neko iz škole, od roditelja?
Kako pa ne znam da li su roditelji u školi nisu reagovali.
Naš sagovornik smatra da je takva vrsta nasilja izuzetno opasna.
Pa mislim da jeste, da može dosta da utiče na tu decu, da se povuku, da postaje socijalniji tamo. Generalno rastem u takvom društvu gdje je česta diskriminacija i svašta među decom. Mislim kako prolazi vrijeme da su deca sve bezobraznija i da sve kreće iz porodice prvenstveno.
Na pitanje da li ume da prepozna nasilje u cyber prostoru, 23-godišnji student Aleksandar Aleksić kaže:
Da. Meni nasilje sve što ja ne želim, a nekome primorava na to. Ne mora bude fizičko nasilje, može bude i psihičko, što je mnogo gore.
Jeste se o tome razgovaralo u srednjoj školi, recimo, kada ste bili, mislim, govorimo o nastavnicima, da li su razgovarali sa vama o tome?
U osnovnoj školi smo više razgovarali o tom i o etiketiranju i o neomalovažavanju drugih i drugačijih. Jer bilo je i vršnjačko nasilje, naravno, ali u srednjoj školi čini mi se nije toliko bilo upozorenja za takvo ponašanje.
Uroš Rajić, 18-godišnji srednjoškolac, kaže da su na časovima građanskog vaspitanja razgovarali o opasnostima koje vrebaju na internetu. Zbog toga mu, kako dodaje, ne bi bilo teško da prepozna sajber zlostavljanje.
Čuo sam par primjera o tome, ali više ovako u školi na nekom nekoj priči ili to, meni lično se nije desilo nikad. Bio je primjer za nekog dečka, nešto nam je nastavnica govorila, nešto, ne mogu se setim sad, valjda, nešto preko interneta, nekoga je za pare, pa ga za neku sliku nešto ucenjivao, pa nešto tako, ali on, samo to znam, taj primjer. Meni lično se nikad nije to ništa desilo.
Kažete, nastavnica vam je govorila, znači pričali su nastavnici sa vama?
Pričali su o tome, jesu, da, govorili su par puta o tome i ono, konsultovali smo se na tu temu na građansku kasnije.
Kako su posljedice za onoga nad kojim se vrši takva vrsta nasilja, što mislite?
Uglavnom budu to neke psihičke ili tako neko, uglavnom se ljudi zatvore, budu depresivni i ostalo.
Šta mislite, kako se zaštititi od toga?
Prijaviti policiji ili pre svega konsultovati se sa roditeljima ili nekim starim iskusnim osobama koji mogu daju neki savjet ili nešto.
Kaže Uroš Rajić. Najbolju zaštitu od cyber nasilnika Aleksandar Aleksić vidi u ličnom integritetu i postavljanju jasnih granica o tome šta se sme, a šta ne u online komunikaciji.
A jednostavno ne znam, živjeti kako se živi, kako inače živimo, pa ako primetimo da neko previše ulazi u naš život ili pokušava da nam nametne nešto što mi ne želimo, jednostavno treba imati svoje ja. Ako si osoba sa integritetom, naravno neću dopustiti da ti neko zalazi u neku sferu gdje ti ne želiš da bilo ko osim tvojih dragih ljudi bude.
Iako pruža obilje mogućnosti za učenje i zabavu, internet je također i prostor u kojem se mogu zloupotrijebiti lični podaci korisnika, pa stručnjaci savjetuju oprez prilikom ostavljanja podataka i fotografija, ali i ličnih komentara na društvenim mrežama. Načelno pravilo glasi: ne ostavljajte na internetu ništa što ne biste željeli da drugi vide. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Istraživanja o djeci i rizicima na internetu u Crnoj Gori ukazuju da 2/3 ispitanika uzrasta od 15 do 17 godina kaže da nije uznemirena slikama seksualnog sadržaja koje viđa na internetu, dok je 7% ispitanika potvrdilo da je makar jednom dobilo poruke seksualnog sadržaja, najčešće sa društvenih mreža. U Budvi je sa mladima razgovarala Jasna Vukićević.
U istraživanju o rizicima i bezbjednosti djece na internetu koje su sproveli UNICEF i crnogorska vlada, oko 30% djece uzrasta od 15 do 17 godina je kazalo da je vidjelo na internetu slike seksualnog sadržaja tokom godine koja je prethodila istraživanju. Ta učestalost se povećava sa uzrastom djece, pri čemu 2/3 ispitanika nije bila uznemirena seksualnim sadržajima, dok je svega 12% djece kazalo da su veoma ili prilično uznemireni. U našoj anketi Ala, Dragan, Marko i Sanja, koji su prešli granicu punoljetstva, govore o tome da li uočavaju seksualno uznemiravanje i nasilje na internetu.
Da, prepoznajem, ali definitivno se klonim toga.
Što su primjeri, recimo?
Ljudi sebi daju za pravo, ako je neko ostavio provokativnu sliku ima pravo na to, onda sebi da za pravo da zloupotrebi to, što smatram da definitivno nije u redu.
Šta je to?
Ili koga napada?
Ja nisam, niti je mene ko, ali pročitao sam dosta puta.
Pa kako to komentarišete?
Normalno, sasvim normalno, sve je normalno više na internetu.
Generalno sam od mišljenja da nam je naselje namerno nametnuto.
Zašto?
Zašto se s time kontrolišu mase strahom. Povećala se granica šta je prihvatljivo, šta nije.
Smatram da previše nasilja na internetu i uopšte na svima mrežima, Facebook i tako te stvari. Možda trebalo bi to manje prikazivati.
Diskusije u fokus grupama koje su sprovedene u okviru istraživanja sa tinejdžerima pokazale su da dječaci i djevojčice imaju različitu emocionalnu percepciju seksualnih sadržaja na internetu. Dječaci su rekli da ih često gledaju i dijele sa drugima, dok su djevojčice rezervisanije po tom pitanju. Kada je riječ o porukama seksualnog sadržaja, 7% djece je kazalo da ih je dobilo bar jednom u periodu uoči istraživanja, a u 2/3 slučajeva su primljene na sajtovima društvenih mreža. Istraživanje je pokazalo i da dobijene poruke sa seksualnim sadržajem više uznemiruju djecu nego gledanje takvih slika, dok su tim porukama više bile uznemirene djevojčice nego dječaci, 48% djevojčica nasuprot 12% dječaka. Sagovornike u našoj anketi pitamo kako se boriti protiv seksualnog uznemiravanja i nasilja na internetu.
Kako god hoće, ja se ne borim jer nisam napadnut.
Ali ukoliko se ne borimo za drugi, ko će se boriti za nas ako mi dođemo na red?
Ne treba da dozvolimo da dođemo u tu situaciju.
Kako se izboriti svešću, kao i s vama? Kolektivna svest.
Osim osobe koja seksualno uznemirava ili vrši nasilje na internetu, te njegove žrtve, antidiskriminaciona teorija kao trećeg učesnika smatra osobe koje podstiču takvo ponašanje. To može biti kroz takozvane lajkove i komentare, ali i u slučajevima kada prećute, ne osude takve pojave ili ne prijave zlostavljače i nasilnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Psihoterapeutkinja Vahida Djedović za emisiju Glasom mladih kaže da je preventivno djelovanje najvažnije kada je riječ o opasnostima za mlade koje vrebaju na internetu. Roditelji trebaju sa djecom i mladima da o tome razgovaraju, jer posljedice za djecu mogu biti strašne.
Jako je važno razgovarati sa svojom djecom, ali trebalo bi prvenstveno raditi na prevenciji sa svojom djecom, raditi da do toga uopće ne dođe. Kako, što podrazumijeva prevencija? To znači da roditelji zajedno sa svojom djecom, na primjer, sjednu i razgovaraju i donesu neka pravila koja su prihvatljiva za njihovo ponašanje. Kad kažem pravila ponašanja, to znači i za roditelje i za djecu. Dakle, na zajedničkom nivou roditelji i djeca da donesu neka pravila kojih će se pridržavati. Roditelji ne bi trebali u takvom segmentu da se prikazuju kao neki veliki autoriteti koji sve znaju i koji djeca bezrezervno moraju slušati, nego neko kome dijete može vjerovati i neko koga dijete može poštovati. A da bi roditelji zadobili djetetovo poštovanje i povjerenje, neophodno je da oni sami izgrade takve vrijednosti prema sebi i da ih pokazuju prema djetetu. U slučaju ako se desi ovakav problem seksualnog uznemiravanja djece preko interneta, onda bi takvo dijete koje je odraslo na takav način samo reklo roditelju da nešto nije u redu. Međutim, i kada se to ne desi, ako roditelj primijeti bilo kakav signal da nešto ne valja, ako primijeti nekakve poruke ili nekakve fotografije, otvoreno razgovarati sa svojim djetetom, bez ikakve prisile, bez ikakve vike, bez ikakve galane, nego onako jednim mirnim tonom otvoreno. Osim toga, u današnje vrijeme naša djeca su nas pretekla što se tiče ove tehnologije i oni puno bolje znaju od roditelja upravljati i internetom i svim drugim podacima koje tamo nalaze. I roditelji bi trebali da se informišu i trebali bi da provjeravaju sadržaje koje djeca prate. Naravno, ako slute na uznemiravanje, na seksualno uznemiravanje, također treba obavijestiti i policiju i nadležne organe, ne znam ko se već s time bavi.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je psihoterapeutkinja Vahida Djedović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U nastavku donosimo priču o tome da zbog masovnog iseljavanja stanovništva, prije svega mladih, BiH ostaje bez radne snage. Zato poslodavci radnike sve češće traže među studentima. Ovakvo zapošljavanje isplativije je za poslodavce, a zainteresovanost im ne manjka i među studentima koji, radeći uglavnom fizičke poslove, žele popraviti svoj budžet. Marija Augustinović ima detalje.
Najveću potrebu za angažmanom studenata poslodavci imaju tokom ljetne sezone, kada je nedostatak radne snage i najvidljiviji. U potrazi za studentima zainteresiranima za rad, često se obraćaju omladinskoj zadruzi Nova mladost iz Sarajeva. Direktor zadruge je Fadil Muflizović.
Poslodavci su sve više u potrebi za angažmanom studenata, jer sve više mladih odlazi iz Bosne i Hercegovine, te oni nemaju vremena da traže radnike na nekoliko sati, dan ili dva, kontaktiraju nas i mi pošaljemo zainteresovane studente.
Poslodavci uglavnom traže studente za rad na poslovima anketiranja, čišćenja, utovaranja i slaganja robe. Muflizović ističe da su za rad na ovim poslovima spremni platiti više nego proteklih godina, tako da sve veći broj studenata u ovakvim poslovima vidi priliku da popravi skromni budžet.
A prije nekoliko godina prosječna satnica je iznosila od 2,5 do 3,5 marke, a posljednjih godinu dana satnica iznosi 4 marka na teži poslove i 5 maraka. A puno je studenata koji nisu na budžetu, koji dolaze iz drugih gradova, u startu imaju troškove školarine i smještaja, pa su prinuđeni da traže posao. Dešava se, znači, da i studenti sami pronađu posao, prijave se u našu studentsku zadrugu kako bi mogla biti isplaćena naknada za rad.
Problem, međutim, predstavlja to što Zakon o radu Federacije BiH, za razliku od zakonske regulative u Republici Srpskoj, a osobito u zemljama regije, nije dovoljno definirao studentski rad.
Zakon o privremenim i povremenim poslovima u Republici Srpskoj, znači, ima član gdje piše studenti i učenici, a u Federaciji to je samo izbačeno, znači samo to. Te dvije riječi, znači studenti i učenici u privremenim i povremenim poslovima, ne spominju se. Dok porezni zakon o dohotku i doprinosima spominje studente i učenike i njihov rad da mogu da rade preko zadruga. Oni imaju pravo da u toku godine prime 4 lične prosječne plate, znači neoporezivo. Sve preko tog plaća se 10%, znači porez dohodak studenti plaćaju.
Omladinska zadruga Nova mladost pokriva područje cijele Bosne i Hercegovine, a okuplja bivše studente koji, kako kaže direktor Fadil Muflizović, žele olakšati studentima pronalazak posla i doprinijeti unapređenju njihovog životnog standarda.
Jer sami smo kao studenti radili te neke poslove za neke mizirne iznose, pa tako smo željeli da nešto novo napravimo na tržištu, da idemo ka poboljšanju studentskog standarda, da se što više studenta zapošljaje, za što bolje dnevnice, da dolazi neki iz daljih gradova, ne imaju dovoljno novca, da imaju prilog, znači da svi zarade.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
O uspješnim i jedinstvenim mladim ljudima govorimo i u ovoj emisiji Glasom mladih. Prvo donosimo priču o Nataši Arsenović iz Doboja. Ona trenutno studira u susjednoj Srbiji. I prva je slijepa studentica na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na predavanja dolazi u pratnji asistentice, a zbog njenog plaćanja obratila se gradonačelniku Doboja i predsjednici Republike Srpske. Ova uspješna djevojka ima još mnogo talenata, a svoja razmišljanja i stavove podijelila je sa našim Arnesom Grbešićem.
Poslije završene srednje medicinske škole za fizioterapeute u Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Budućnost u Derventi, koji školuje i slijepe i slabovide učenike, 20-godišnja Nataša Arsenović iz Doboja upisala je isti smjer na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Kada sam došla na fakultet, bilo je svima neobično s obzirom da sam prvi slijepi student na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, tako da ovo izazovi meni, a vjerujem i svima njima na fakultetu. Prije jednu godinu dana dolazila sam ovdje da se raspitam, da vidim da li ja to uopšte mogu, da ne polažem lažne nade ni sebi ni drugima. I onda kada smo se uvjerili ovdje na tom razgovoru da ja to mogu pisat, da ja to, taj posao mogu da radim poslije fakulteta, onda sam i pristala, pošla da se spremam za prijemni, pripreme su trajale nekih 5-6 mjeseci i u junu sam došla na prijemni i položila ga.
Nataša dodaje da je oduševljena prijemom na Novosadskom univerzitetu.
U Derventi sam isključivo učila sa Brajevog pisma. Sve su uglavnom štampali, nešto sam ja pisala, pripremala sebi, kratila literaturu, ali uglavnom je sve bilo Brajevo pismo, do ovdje je baš sad sve novo, ali nije nepoznato. Odlično su se angažovali i medicinski fakultet i čitav univerzitet. Uglavnom knjige se skeniraju, šalju mi u PDF-u knjige, nešto će možda biti na Brajevom pismu, ali s obzirom da je tek početak, uglavnom ide sve u PDF-u, pa vidjet ćemo. Mislim da ne bi trebalo da bude nekih većih problema.
Naša sagovornica, koja je slijepa od svoje 9. godine, živi u studentskom domu koji je udaljen 10 minuta hoda od medicinskog fakulteta. Na predavanje dolazi u pratnji asistentice iz Centra za personalnu asistenciju u Novom Sadu, koja joj pomaže i u domu.
Asistencija je negdje za nas i uslov, da li ćemo se mi odlučiti na tako nešto ili ne. Ja iskreno da budem, da nisam imala tu ponudu asistencije, ne vjerujem da bi došla u Novi Sad, jer ipak je to za nas velika promjena, dolaze su neki grad nepoznati, gdje su ljudi uglavnom nepoznati. I da nisam imala tu podršku, da nemam tu podršku asistencije, ja vjerujem da jednostavno ne bi bilo omogućeno moje boravljenje ovdje.
Za plaćanje asistentice Nataši je potrebno skoro 500 eura mjesečno, zbog čega je zatražila financijsku pomoć u kabinetima političara na gradskom i entitetskom nivou.
Poslala sam molbe opštini i predsjednici Republike Srpske, pa vidjet ćemo, ja čekam još odgovore. Ovaj prvi mjesec sam morala ja da izvojim te pare, odnosno moji roditelji, snašli smo se nekako, uglavnom za ovaj mjesec smo obezbijedili. Još čekamo odgovore, pa vidjet ćemo.
U dobu ju je Nataša Arsenović inače naučila i da radi na grnčarskom kolu, a tajne i vještine grnčarstva i vajarstva otkrila je uz pomoć akademskog vajara Drage Handanovića.
Meni je jako žao što sam ja morala to malo da obustavim s obzirom na svoje preseljenje. Voljela bi to dalje da nastavim kad bi mogla ovdje, pošto ako Bog da nastavim ovdje dalje studiranje, ja ću ovdje ostati još neke sigurno 4 godine ako to bude išlo po planu, tako da prosto nemoguće da ja vajarstvo nastavljam u Doboju. Čika Drago, ja smo u kontaktu, iskreno oboje se nadamo da ću ja uspjeti i ovdje da taj hobi sebi priuštim, da imam gdje da radim.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Teresi Homersant počela je putovanje biciklom iz Cape Towna u Južnoj Africi još 16. juna 2017. godine. Njen cilj je Norveška. Nakon 6 godina provedenih u Južnoj Africi, odlučila se da krene kući biciklom umjesto avionom, želeći da skrene pažnju na klimatske promjene te smanje emisiju štetnih gasova. Za 2,5 godine prešla je 20.000 km i obišla 24 zemlje. Tako je došla i u Bosnu i Hercegovinu. Dragana Erjevac ima detalje.
Na svom proputovanju Teresi Homersant dijeli iskustva i nada se da će nadahnuti više ljudi da preduzmu akcije koje imaju za cilj smanjenje emisije štetnih gasova. Ovo je ukratko njena priča.
Sa većinom ljudi sam imala pozitivna iskustva. Na kraju dana vožnje biciklom obično pokucam na vrata nasumičnih neznanaca, pitajući ih da li mogu da postavim svoj šator ispred njihove kuće. Svako kaže da, bez obzira na zemlju, kulturu, religiju, etičku pripadnost, jezik i pol. Većina me također pozove i pridružim im se za trpezom. Nevjerovatno je, imam toliku sreću da mogu doživjeti i naučiti toliko mnogo kroz ove posebne susrete.
Terezi kaže da je tokom 2,5 godine putovanja biciklom kampovala ispod zvijezda u pustinju u Sudanu, ali i na obali jezera Malawi, gdje je boravila sa pripadnicima Masai naroda.
I'm so lucky to have been, you know, to all of these countries and all of them are unique.
Jako sam sretna što sam imala priliku da posjetim sve ove zemlje. Svaka zemlja je različita i svaka zemlja ima nešto posebno. Vozila sam kroz pustinju Sahare na plus 50 stepeni Celzijusa. Prešla sam jedno od najvećih svjetskih slaništa u Botswani. Proslavila sam Božić na 500 metara nadmorske visine na vrhu Kenija. Preplivala na ivici viktorijanskih vodopada. Ganjao me slon. sirene vrebale oko mog šatora. Stajala sam na ivici aktivnog vulkana na najtoplijem mjestu na zemlji, naučila roniti u Egiptu, ušla sam u prvu i najveću svjetsku piramidu, posjetila Petru i plivala u Mrtvom moru. Koliko znam, ja sam prva žena koja je prošla sama kroz tunel Suetskog kanala. Tako sam zahvalna na svim tim iskustvima i veoma uzbuđena zbog vožnje biciklom.
Iako kaže da je 2,5-godišnje iskustvo vožnje biciklom kroz svijet dosta promijenilo, Teresi vjeruje da svaki čovjek svojim postupcima može i mora da utiče na očuvanje planete.
Mnogo ljudi misli da je pitanje očuvanje planete dosadna stvar i da vas ograničava u svakodnevnom životu. Ja ne mislim tako. Ubjeđena sam da svako od nas, da svaki čovjek na ovoj planeti može da učini male stvari koje će uticati na očuvanje planete. Bitno je da promijenimo svijest o tome i da shvatimo koliko je to važna tema za sve nas. Putovanje biciklom je moj način da ukažem na klimatske promjene, ali je važno da svako od nas nađe svoj način i učini nešto povodom toga.
Teresi Homersand svoje svjetsko putovanje biciklom planira da završi na proljeće sljedeće godine, vrativši se nakon 3 godine kući u Norvešku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Članovi atletskog kluba Goražde prije 1,5 dana pokrenuli su školu trčanja s ciljem da promovišu sport i zdrav način života, a mlade pokušaju odvratiti od kompjutera, kafića i drugih navika novog doba. U početku ih je bilo 7, danas ih je više od 30. Sa takmičenja u različitim disciplinama već stižu i prve medalje, ali najvećim uspjehom smatraju činjenicu da niko nikada i ni u kojim uslovima nije odustao. Alen Bajramović.
Mnogi od polaznika Goraždanske škole trčanja na samom početku nisu mogli pretrčati ni par stotina metara, dok danas većina njih ima dovoljno snage da istrči i polumaraton dug 21 km. Okupljaju se uglavnom u večernjim terminima jer tokom dana imaju obaveze prema školi i firmama u kojima rade. Atletičar Emir Hastor, jedan od pokretača škole.
Jako je teško ljude pokrenuti. Znači, najveći problem kod nas u Goraždu i širom Bosne i Hercegovine je to što smo nezainteresovani. Nećemo sebi da napravimo nešto što će nas zanimati. Pretežno ljudi utopili su masu, ne želi im, loše je, politika i katastrofa, sve to, nema optimizma nikako kod nas.
Bez obzira na vremenske prilike, u svakodnevnim treninzima na šetalištima pored Drine ili balon sali kluba Libero učestvuje i Kemal Herak.
Prvenstveno sam se pridružio školi trčanja zbog forme, za poboljšanje forme, druženja, naravno, rekreacije.
Emina Hadžić sa cijelom porodicom učestvuje u treninzima.
Danas sam tu na svakom treningu i zaista uživam. Počeli smo organizovano ići na utrke, što daje neku posebnu draž u stvari cijeloj toj priči, jer se ima neki cilj. Trčimo i ujutru i na večer, ljeti i zimi. Znali smo prošle zime 14 km trčati po snijegu, znači koji je noć ranije napadao bukvalno do koljena.
Želja da budu zadovoljni samim sobom i da lijepo izgledaju jedan je od motiva zbog kojih mladi trebaju promijeniti loše životne navike, kaže Merima Kanlić. Kroz školu trčanja ona je istovremeno stekla i brojne prijatelje.
Evo, mi smo kao jedna velika porodica sada. Družimo se izvan treninga, putujemo zajedno, pijemo kafe skupa. To je sve ono što danas, ja nažalost mogu reći, omladina ne praktikuje tako često.
Školu trčanja atletskog kluba Goražde Elma Kanlić smatra trenutno najpozitivnijom pričom u Goraždu.
Učestvovala sam na 2 polumaratona. Mostarski polumaraton koji je bio u martu mjesecu, to mi je bila prva trka, i sarajevski polumaraton, a u međuvremenu sam trčala i na nekim manjim trkama, sarajevski Cener, sarajevska Petica, Vogošća 5K, Goražde 5, trka zadovoljstva na 8000 metara u Podgorici na Podgoričkom maratonu.
Dženita Spahović.
Ja ću iskoristiti ovu priliku također da pozovem sve one koji su zainteresovani, koji provode vrijeme u kafanama, kafićima, na društvenim mrežama, odnosno oni koji nisu potpunili svoje slobodno vrijeme da se priključe nama.
Osvajali su i zlatne medalje, ali rezultati im i nisu najbitniji. Emir Hastor.
Najveći uspjeh su to što oni dolaze 3 puta sedmično i redovno treniraju. To je sigurno najveći uspjeh, jer teško je posle posla reći sebe, sad idem trčati. 5, 10, nekad 15 do 20 km i jednostavno treba se na kantu doći na trening. Najveći uspjesi škole trčanja, istočane utrke. Niko od članova škole trčanja ni na jednoj utrci nije odustao ili stao raznih razloga i tokom trke najveći motiv je pobijediti sebi, a kada pobijedite sebe onda možete sigurno svašta nešto uraditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija. Žele vam Zoran Mijatović i Aida Đugum.